Assalomu alaykum qadrlilar. Bugun Xudovand muqaddas kitobda yozgan qadrlilar haqida suhbatlashamiz. Iso Masih qo'rqish va qo'rqmaslik haqida juda ko'p narsalarni aytgan. Keling, shulardan birini o'qib beraman. Men siz do'stlarimga aytaman. Badanni o'ldirib keyin boshqa biron narsa qilishga qodir bo'lmaganlardan qo'rqmanglar. Biroq, kimdan qo'rqishingiz kerakligini sizlarga o'qitiray. Kishini o'ldirgandan keyin jahannamga tashlashga ham qodir bo'lgan Xudodan qo'rqinglar. Ha, sizlarga aytaman. Undan qo'rqinglar. Iso Masih shogirdlariga qo'rqmaslik haqida muqaddas kalomda 21 marta aytgan. U shogirdlarning turli narsalardan qo'rqishini yaxshi bilgan. U bugun ham siz u bizning ba'zi narsalardan qo'rqishimizni biladi. Siz nimadan qo'rqasiz? Ishdan ayrilib qolishdanmi? Yoki dunyoga kelib arzimas ko'rinmas odam bo'lib o'tib ketishdanmi?
Juda ko'pchilik boshqalar e'tiboridan qolishdan, biznesga tikkan puli quyib ketishidan, obro'sizlanib qolishidan, yana hech kimga keraksiz bo'lib qolishdan qo'rqishadi. Shuning uchun ham boshliqning nazariga tushay deb tunu kun jon kuydirib salomatligini yo'qotib ishlashadi. Obro'sizlanib qolishdan qo'rqqanlar esa iloji boricha odamlarning ko'ngliga yo'l topib, o'zini butunlay boshqacha qiyofada ushlab turadi. Bularning bari insonni haddan tashqari toliqtiradi. Biz o'zimiz bilan yakka qolganimizda bu harakatlarimiz juda ham arzimas odam ekanligimizni his qilamiz. Shu his bizni tushkun kayfiyatga soladi, asabiylashamiz. Bularning hammasi arzimas odam bo'lib qolishdan qo'rqish tufaylidir. Ammo Xudovand nima deydi? Kalomga bir nazar tashlang, 5 ta chumchuq 2 tangaga sotilmaydimi? Xudo huzurida bularning barisi ham unutilmagan. Sizlarga kelsak, boshingizdagi sochlar ham sanoqli. Demak, qo'rqmanglar. Siz ko'pdan ko'p chumchuqlardan da qadrliroqsiz.
O'sha davrda eng kichik arzimas pul birligi assari bo'lgan. Kalomda bu pul birligi tanga deb yozilgan. O'sha paytda 2 kichik pul birligiga 5 ta chumchuq berilgan. 2 chaqqaga 5 ta tirik jonzot berilgan. O'shanda chumchuqlar eng arzon sotiladigan arzimas narsa bo'lgan. O'sha paytlarda xuddi hozirgidek o'zlarini arzimas deb biladiganlar ham bo'lgan. Iso Masih shuni nazarda tutib, sizlarga kelsak, boshingizdagi sochlar ham bari sanoqli. Demak, qo'rqmanglar. Siz ko'pdan ko'p chumchuqlardan ham qadrliroqsiz degan. Xudo uchun o'sha chumchuqlar ham ahamiyatli. Hatto bizning boshimizdagi sochimiz ham. Kimdir dunyoda o'ta mashhur bo'lganlarning ro'molchasi, soch tolasi, chekkan sigaretining qoldig'i kabi narsalarni yig'adi.
Bu arzimas odamga o'zini muhim his qilishiga turtki bo'ladi. Ammo shu inson o'z boshidagi soch sanalganligini bilmaydi. Biz sochimizni tez-tez kestiramiz, bo'yatamiz, oldiramiz, turmaklaymiz, lekin hech qachon ularni sanab ko'rmaganmiz. Xudovand nazarida sochlarimizni sanash darajasida qadrli ekanmizu, hayotda arzimagan narsalardan qo'rqib o'tiribmiz. Agar Xudovandning siz haqingizdagi fikringizni bilsangiz, avvalgi qo'rquvlar sizga yod bo'ladi. O'zingizga va boshqalarga bo'lgan fikringiz o'zgaradi. Siz Xudovand nazarida qadrlisiz. U sizning bir tola sochingizni ham besabab to'kilishiga yo'l qo'ymaydi. Qo'rquv, Xudovand e'tibori hayotga va boshqa insonlarga munosabat haqida bilishni istasangiz, bizni doimo tinglab boring. Hamda www.najot.com saytimiz eshigi doimo siz uchun ochiq.